subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbacaa bisha Abriil waa 21 sanadka 2020ka waxaan idinka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir ban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 Washington waa 12:00 habeenimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa si wada jir idiin la socotiinaya نور حسن نور بخاري إي أنيقو أهام محمد عبدي. قد بدأ إذا عدى إذا ساكي عالم ككم أغلدون تانا وحا كمدا ديريك شوفنو أسكريكي عدى إي مقالة منيابلس كدلة جورج فلويد oo dhamaan dambiyadii lagu soo oogay lagu helay.
Inaa hadii laga fiiriyo ha way ahayd mid la sii saadaalin karay sababtoo ah cadeymaha la hayay ayaa waxay ahaayeen wax ciidda ka badan ama maaragtay aad u fara badan oo ay ka mid ahaayeen cajalad la wada daawaday oo dadka dareenkooda taabatay.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin iyo wareysiyo arrintaasi ku saabsan hase yeeshee warka caalamka inoo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Sandere. Derek Chauvin oo ah askari horey ugu tirsanaa booliska magaalada Minneapolis kuna eedeysnaa dilka George Floyd oo ahaa nin madow ayaa shalay lagu helay dhammaan dembiyadii lagu soo oogay. Chauvin ayaa lagu helay 3 dembi oo kala ahaa darajada 2aad ee dil aanan qasdi ahayn, darajada 3aad ee dil ula kac ah, iyo darajada 2aad oo ah dil aanan ula kac ahayn. Shalay galinkii dambe xilliga magaalada Minneapolis markii ay guddiga xeerbeegtida ku dhawaaqeen go'aankooda oo ahaa in Derek Chauvin uu dambiile yahay ayaa markiiba waxaa bannaanka maxkamadda ka bilowday dabaaldeg ay sameeyeen ehelka iyo taageerayaasha George Floyd iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada madow. Floyd ayaa sanadka hore u dhintay neefta oo ku xirantay kadib markii uu muddo 9 daqiiqo ah uu surka jilibkiisa uga taakeeyey Derek Chauvin oo markaasi ahaa askari ku jira waajibaadkiisa shaqo. muqaalka laga duubay dhacdada ayaa kiciyey mudaaharaad yar ruuxay Amerika lagana dareemay inta badan caalamka. Waa markii ugu horeysa taariikhda gobolka Minnesota oo ay maxkamaddu dambi ku hesho askari hore oo cadaan ah oo loo haysto dilka qof madow. Warkan oo faahfaahsan dhageystayaal waxaad maqli doontaan goor dhow. kooxaha fallaagada ee dagaalka ka wada dalka Chad ee bartamaha Afrika ayaa wacad ku maray inay la wareegi doonaan magaalada caasimadda ah ee Njamena maalin kadib markii uu dhaawac soo gaaray u geeriyooday madaxweynihii dalkaasi Idris Deby Itno. Deby oo Chad xukumayay muddo 30 sano ah ayaa dowladdu ay sheegtay inuu u dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaal u dhexeeyay militariga iyo jabhadda mucaaridka xilli uu ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka. Militariga ayaa markiiba wiilka Idris Deby u magacaabay hogaamiyaha kumeelgaarka ah ee Chad. baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa la kala diray. bayaan ka soo baxay kooxda fallaagada ee FCC ayaa lagu sheegay in Chad uusan noqon karin dal nidaamkiisu uu ku dhisan yahay boqortooyo. waxay intaasi ay ku dareen in ay waqti la xaadirkan ku sii jeedaan caasimadda Njamena. cabsi xoog leh ayaa jirta oo ah in dalkaasi dhaca bartamaha Afrika uu lugaha la galo qalalaasi uu dhiig badani ku daato. dhageystayaal warka caalamka saaka waa naga inta.
aad iyo aad u mahadsanahay Bukhaari oo warka caalamkeena la socotiinayay. aynu ku bilownay Derek Chauvin oo askari horey ugu tirsanaa booliiska magaalada Minneapolis kuna eedeysnaa dilka George Floyd oo ahaa nin madow ayaa shalay galab lagu helay dhammaan dambiyadii lagu soo oogay. guddi xeerbeegtiya oo ka koobnaa 12 xubnood oo dhageysanaysa intii dacwadu socotay ayaa aqlabiyad ku gaaray in Derek Chauvin uu dambiile yahay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Minneapolis ka soo diray wariyaha V O A da Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
xeerbeegtidan oo dhageysanaysa intii ay socotay dacwadan ayaa si buuxda ugu dhawaaqay inay Derek Chauvin ku heleen dhammaan dembiyadii lagu soo eedeeyey, kuwaas oo ay ka mid tahay inuu si ula kac u dilay George Floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga waddankan Maraykanka. xukunkan oo ka mid a kuwa ugu caansanaa cadaaladda gobolka Minnesota ayaan waxaan wax ka weydiiyey Cabdiwaaxid Qaalinle oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Minneapolis.
xeerbeegtidu waxay si buuxda isugu raacday in ninkaasi ay ku heshay dembigii uu ku eedeysnaa oo ahaa fal dembiyeed dil ah oo 3 nooc isugu jiray. saddexdaa noocba ay yihiin 3 nooc oo ah noocyada dilka ee sharciga Minnesota uu dhigayo. kakoowaad oo ah darajada 2aad oo qofkii lagu helo keeni kara xarig 4 sano ah, iyo midka darajada 3aad ah oo toban sano keeni kara, iyo midka darajada labaad ah oo qaybta isna dilka uun ka mid ah oo keeni kara xarig ilaa shan sano ah. Marka sideedaba markii qofka dembiyadan lagu soo eedeynayo, mid walba waxa loo fiirinayaa falka uu geystay qofkan eedeysanuhu noocee buu ahaa. Matalan darajada labaad marka laga hadlayo ee dilka, qofku waa in uu qofkan waxyeelo gaarsiinayay asagoon xataa ula kac ula jeedin. Haddii adigoo qof weerar ku qaada oo jirkiisa dhaawac u geysanaya ama qofkaas waxyeelo gaarsiinaya, haddii qofkaasi uu dhinto, darajada labaad buu noqonayaa. Marka inkastoo adigu inaad disho aanad ula jeedin, laakiin ficilkaaga haddii ay ka dhalato dhimasha, haddii ay ka dhalato qofkaasi dhinto, waxaad noqonaysaa qof ku eedaysan ama lagu heli karo dembigaas qaybta labaad. Darajada saddexaad ee dilka waxaa iyada runtii loo baahan yahay oo shardi ah in qofkan falka geysanaya uu qalbigiisa arxandarro laga waayo, arxandarro laga helo oo si bilaa naxariis ah oo aanay naxariisi ku jirin oo bila aadanimada ka baxsan uu qofkan ula dhaqmo, kadibna ay ka dhalato dhimasha ay halkaas ay ka dhalato.
Dibadbaxayaal ku faraxsanaa go-aanka xeerbeegtidan oo ay ka mid ahaayeen Soomaalida gobolka Minnesota ayaa markiiba isugu soo baxay jidadka waaweyn ee bartamaha magaalada Minneapolis, kuwaas oo sheegay in keyskani uu ku soo dhammaaday cadaalad.
Maanta waxaa runtii bannaan bax loo soo baxay markii ay maxkamaddii ay soo saartay in la xukumay askarigii dilay walaalkeen George Floyd, runtii oo caalamka oo dhan iyo Mareykanka oo dhan maanta la sugayay, lana filayay in runtii uu keysku si fiican u dhammaado oo la xukumo. Xukunkiina waa lagu xukumay dil, baa lagu xukumay saddex xukumo oo lagu soo rifaacay baa lagu xukumay.
Alxamdulilah, xaqii adduunka baa annaga xaq baa maanta aragnay, laakiin inaf ma ahaan. Weli waxaa jira 400 other cases oo furan oo aan waxba laga qaban, including Dalaal Ciid oo hadda la dilay, Isaac Aden and number of other ones. So waa faraxsannahay, laakiin it's still a long road to go.
Asalaamu calaykum, magacaygu Cumar Faatax, State Senator, District 62, South Minneapolis. Aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta. Derek Chauvin found guilty on all three charges, the second officer in the history of Minnesota to be found guilty.
Socod halka maanta waxaa ka socda dabaaldeg loogu dabaaldegayo xukunkii lagu riday ninkii booliska ahaa ee dilay George Floyd, runtiina ahaa waa arrin aad iyo aad loo dhursugayay.
Xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison, oo horkacayay kooxda dacwad oogayaasha, ayaa boogaadiyay xeer beegtida iyo markhaatiyaashii ka hor hadlay intii ay maxkamaddu socotay, waxauna ku baaqay in si weyn dib u habeyn loogu sameeyo booliiska gobolka Minnesota. Qareenka qoyska George Floyd oo la yidhaahdo Ben Crum ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ku-xigeenkiisa Kamala Harris iyo marwada koowaad Jill Biden iyo guddoomiyaha gobolka Minnesota ay xiriir la soo sameeyeen qoyska George Floyd kadib markii uu dhacay xukunkan. Waa markii ugu horreysay ee taariikhda gobolka Minnesota oo ay maxkamadi dembi ku hesho askari hore oo caddaan ah, kaas oo loo haystay inuu dilay qof madow ah.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Farax Blue oo warbixintaasi inala socotinayay.
Haddaba dacwadan oo indhaha caalamka oo dhammi ay eegayeen go-aanka laga gaaray ma aha mid la filayay. Su-aashaasi iyo kuwo kale oo la xiriira dhanka sharciga ayaan weydiiyey garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Dhinac haddii laga fiiriyo, way ahayd mid lasii saadaalin karay, sababtoo ah cadeymaha la hayay ayaa waxay ahaayeen wax ciidda ka badan ama maaragtay aada u fara badan, oo ay ka mid ahaayeen cajalad la wada daawaday oo dadka dareenkooda wada taabatay, iyo sidoo kale makhraatiyadii caafimaadka ee qalitaan ku sameeyey soona bandhigayay wixii uu dhintay George Floyd. Sina ma ahayn maaragtay wax la filan karo, oo waa markii u horreysay oo askari gobolkan Minnesota ah qof madow u dilay lagu helay dembigii dilka ahaa u geystay. Marka taas lafteeda, maadaama aan taariikh hore jirin, waxaa iska jirtay walwal badan oo ku saabsan in ayna cadaalad dhacaynin. Laakiin runtii aad baa lagu faraxsan yahay guud ahaan macnaha sida loo xukumay askarigii hore Derek Chauvin.
Way marka Amiinow, dembiyada lagu helay Derek Chauvin bal noo faahfaahi.
Waxay ku heleen saddex dembi oo dembiga ugu weyn uu yahay dilka heerkiisa labaad ama second degree murder. Waxaa kaloo ay ku heleen dilka heerkiisa saddexaad iyo dilka heerkiisa labaad ee sida kafiisasho la'aanta u dhaca. Marka saddexda dambe ay ku heleen saddexda dambe iyo ku ognaa Derek Chauvin oo lagu maxkamadeeyay saddexdiina waxay ku soo celiyeen in uu yahay dambiile dambigan geystay.
Waayahay marka sharci ahaan xabsi intee la'eg ayuu ku mutaysan karaa saddexdaas dambi ee lagu helay eedaysana?
Nidaamka maaragtay sentencing ama maaragtay xukunka Minnesota sida uu yahay waxa waaye saddexda kii ugu sareeya ee ugu sanada badan ayaa maaragtay lagu xukumayaa. Waxa isticmaalan la yidhaahdaa concurrent, marka dambiyadii lagu wada helo dhan hal marba isla soconayaan. Marka kii ugu dheer ayaa maaragtay runtii soo qabsan karaa oo kaasaa lagu xukumi doonaa. Kaasina waa second degree murder ama maaragtay dilka heerka labaad, kaas oo uu ku mutaysan karo 12 sano iyo bar meelahaas ayaa la qiyaasayaa. Inkasta oo laleeyahay 15 sano waa lagu mutaysan karaa, haddana markii la fiiriyo askarigu inuu ahaa qof askari oo shaqo ku jira, inuu ahaa qof aan dembiyo hore lahayn oo nadiif iska ahaa oo wax dembi oo hore uusan ugu jirin diiwaanka, waxay u badan tahay in 12 sano iyo bar ay noqon doonto.
Waa tahay gariiqan amiin. Qoyska George Floyd muxuu kaga dhigan yahay go'aankan?
Dabcan qoyskii uu ka dhashay George Floyd, George Floyd uma soo noqonayo oo wiilkoodi dib uma helayaan. Marka dabcan mar walba waa dad maaragtay ka calolxun wixii wiilkooda ku dhacay. Hase ahaatee ugu yaraan waxay dareemayaan in cadaalad la mariyey askarigii dilay inuusan dilkiisii ku baaqanin. Marka xoogaa kolay niyad dajibay u tahay arrintani iyo dadweyne fara badan oo kusoo xoomay hareeraha maxkamadda. Inkastoo security iyo maaragtay ammaanka maxkamadda aada loo adkeeyay, haddana 2000 qof ayaa hareere taagnayd. Markii lagu dhawaaqay natiijada waxaad ka muuqanaysay farxad iyo maaragtay raynrayn muujinaya.
Ugu dambeyntii, tallaabadani maxay ka bedeli kartaa awoodda xaddaafka ah ee ciidanka booliska Mareykanka u adeegsadaan dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaan dadka madow?
Runtii arrintani waxay fariin cad u diraysaa booliska dalka Mareykanka oo dhan, gaar ahaan booliska gobolka Minnesota iyo weliba gaar ahaan askarta askari walba fariin gooni ku socota in ficilada uu geysto uusan maaragtay ku nabadgelinin haddii uu qof dil u geysto ama uu maaragtay awood dheeraada isticmaalo. Marka arrintani runtii waxaa la rajaynayaa marka mustaqbalka dhow inay wax ka bedesho askartu siday dadka ula dhaqmaan. Talabaad waxaa la rajaynayaa in ay noqoto tani bilowga wada hadalka bulshada dhexmaraya iyo in laga heshiiyo in dib loo furo nidaamka booliiska iyo maaragtay awoodda booliisku ay dadka u isticmaalaan, oo tababarka booliisku wax laga bedelo, oo maaragtay booliiska hubka laga yareeyo faraha badan ay isticmaalayaan iyo awoodda. Marka tan waxaa dad badan rajaynayaan inay noqoto bilowga wada hadal wax lagaga bedelayo awoodda badan ee booliisku u isticmaalo shacabka.
Kaasi waxa uu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayuu xalay igugu waramay.
Haddaba sidee ayuu ahaa dareenka dadka gobolka Minnesota iyo gobolada kale ee Mareykanka kadib markii lagu dhawaaqay go'aankii xirbeegtida? Waxaan su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey saxafiga Rug Cadaaga ah Cabdiraxmaan Sheekh Mursal oo horey uga tirsanaa warfiideenadii Radio Muqdisho, haatanna ku sugan gobolka Minnesota.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sameer waa maadsanta adiga iyo baada v o a. Runtii aada iyo aada ayaa dadku neeftaaga soo booday, sababtoo ah cabsi weyn baa jirtay. Haddii maanta ninka la yiraahdo Derek Chauvin oo loo haysay dilka George Floyd uu baxsan xabsi ka baxsan lahaa, waxaa shaki ku jirin in magaalada Minnesota, gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis iyo gobollo badan oo Mareykanka ka mid ah in ay ololi lahaayeen dab qabsan lahaa dhibaato iyo burburkii dhacay waagii hore markii dilku dhacay, banaanbaxyadii, rabshadihii, boobkii, garaasyadii la gubay, baanankii la gubay, wixii la burburiyey, inay sheeko noqon lahayd. Tan ayaa ka daraan lahayd maxaa yeelay dadka madow ee dalkan Mareykanka waxaa ku badatay booliiska in ay simicno daraa u dilaan aan laba caalin isweydiin. Waxa aad bay iska noqotay, wax u gaara ma aha madowga Mareykanka oo dhan bay ka jirtaa, laakiin dadka madowga si aada ayaa loo ugaarsadaa. Haddii ay khalad yar galaan xabad ayaa ku socota. Booliiskana ma fikiraan markay shudgareyaan qofka oo ay dilaan kadib ayay fikiraan hadlaan. In badan way uf martay. Marka arrintan waxaan rajaynayaa in dad badan oo hadda maxaakiimta horta maxkamadaha hor taagna maanta diyaar bay u ahayd inay dhaqaaqaan. Nasiib wanaag markii maxkamadii la yiri ninkii saddexdii qodob ee lagu soo oogay baa lagu xukumay inuu dambiga garay. Dadkii guryahooday kala aadeen waxaan sidaa horey u sheegay dadku neefta ayaa kasoo booday reer Minnesota haddaan nahay.
Waxaa
yeelay aad iyo aad bay khatar u lahayd arrintan haddii u fakan laamaada booliska.
Waan gartay, waxaan ognahay in toddobaad ama laba toddobaad ka hor wiil kaloo madowa oo ku baxay gacanta haweeney booliiska ahayd gudoomiyaha gobolku isagoo ka bartay khibraddii George Floyd markii uu dhintay Derek Chauvin uu dilay inuu keenay ciidamada ilaalada xuduuda. Markan ma jiri diyaar garow dhinaca amniga ah markaad fiirisid magaalada Minneapolis iyo magaalooyin kale gobolka Minnesota?
Si aan caadi ahayn baa loogu diyaar garoobay. Waxaa la keenay booliiskii keliya laguma ekaana waxaa la dalbaday waxaana yidhaahdaan national guardka ciidan gobolka leeyahay oo ilaaliya markii xaaladda xumaato loo yeerto kuwi baa loo yeeray. Waxaa kaloo looga yeeray gobollada dhowdhow ciidamada national guardka inay kureen usoo diraan gobolkan. Wayna soo direen, magaalada ayaa lagu soo daadiyey, meelaha halbowlaha ayaa la wada geeyey. Aad baana loo cabsanayay shaqooyinkii hore looga wada baxay oo guryaha la wada aaday. Magaalada waa cudlo, wax socday, wax dhaqaaq ay ma jirin. Maxaa dhici doona iyo misle wax u dhici doonaan ayuu qof walba ku fikirayay.
Waan gartay. Cabdiraxmaan, su-aasha laisweydiinaya waxay tahay arintani wax ma ka bedeli doontaa habdhaqanka booliiska marka uu la kulmo dadka midabka leh, gaar ahaan dadka madow?
Booliiska dhaqankii uu leeyahay Mareykanka oo dhan wey markay qof madow arkaan waa qof u calaamadeysan inuu yahay dambiile. Hataa waxaa dhacday hadda koor wiil yar oo 23 jir oo ku cayaaraya bustooladaha caruurta ku cayaaraan in inta loo wacay booliisu yiri nin madooba qori wataa. Intay yimaadeen wiilkii ayagoo la hadlin ay xabad ku fureen dileen. Kadibna naagta wuxuu haystay inuu waxa caruurta ku cayaarta ahaa ilmo yar nimasu ahaa. Habdhaqankood si u bedelma wuxuu baahan tahay in booliiska tababaro xoog loo furo marka la qorayo booliiska si xoog loo tababaro. Waa markaan kaasoo warbaxo ninka booliiska intaasoo bustoolada intaasoo qoriya intaasoo garuun ayuu wataa. Qaarkood hubka militariga ay qaataan oo culusa ay qaataan waxyaabahaasoo dhan in la bedelo ayaa loo baahan yahay. Oo dhaqanka dalkan Mareykanka ee qabaan oo dhan ee cunsuriyadda ku saleysan ayaa madow baad buu kaasoo warbaxo inuu ama ku dilayo ama ku dhacayo taana in laga gudo waa sheeko dheer oo boqolaal sano socotay.
Kaasi waxa waa saxafiga rugcadaaga Cabdiraxmaan Sheekh Mursal oo ku sugan gobolka Minnesota iga warramayey dacwadii Derek Chauvin.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington. Haatanna bariga dhexe, xilliyadii dambe waxaa isu soo dhowaanayay labada dal ee Masar iyo Turkiga oo xiriirkooda u xumaaday kadib markii xilka laga tuuray madaxweynihii u horreeyay ee dalka Masar oo doorasho ku yimaada madaxtinimada waa madaxweynihii hore ee geeriyooda Allah uu naxariistay Maxamed Mursi. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha V O A da Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Ayadoo bilihii ugu dambeeyey ay jireen ifafaalooyin muujinaya isku soo dhowaanshaha xiriirka dowladaha Masar iyo Turkiga, ayuu xisbiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan soo jeediyey in la sameeyo koox baarlamaaniya oo saaxiib ah oo ka kala tirsan dalalka Masar iyo Turkiga. Hogaamiyaha kulanada xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka ee dalka Turkiga ayaa sheegay in ay hordhigeen gudoonka baarlamaanka dalkaasi hindise ah in la abuuro koox saaxiibtinimo ah oo baarlamaaniya oo ka kala tirsan dalalka Masar iyo Turkiga. Todobaadkii hore ayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Daa'uud Oglu uu sheegay in bog cusub uu furmay xiriirka labada dal, isla markaasina madaxda dowladaha Masar iyo Turkiga ay sameynayaan booqashooyin labada dal ah xilli bilihii ugu dambeeyey ay jireen xiriiro dhinacyada mukhaabaraadka iyo diblomaasiyadda. Masar iyo Turkiga ayaa xiriirkooda xumaaday sanadii 2013, haddaba Maxamed Buley Maxamed oo gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey waxa keenay xilligani in uu soo hagaago xiriirka labada dal.
La soo bayn karaa wadahadalada diblomaasiyadda ee u bilowday Turkiga iyo Masar isbeddel ku yimi mowqifka dowladda Turkiga oo la xiriira arrimo badan oo ka taagan Bariga Dhexe, khaasatan waxa weeye arrinta Liibiya oo labada dhinac ay kala taageerayeen gruubyada ku kala aragtida duwanaad dhinaca Liibiya oo qarkana loo saarnaa inay dagaalo ay qayb ka yihiin ay iskaga hor yimaadaan. Qaboojinta arrintaas iyo in waxa weeye heshiis laga gaaro waxay isku soo dhaweysay labada dhinac. Sidoo kale waxaa jirtay masaaradu inay ka gaabsatay soodin ama xadka la xadeynayay badda Mediterranean-ka ah oo buuq badan ka taagnaa u dhexaysay Turkiga oo dhinaca masaarida iyo Griiga iyo Israa'iil iyo Qubrus oo dhinac kale ah. Arrintaas masaaridu ay diiday inay saxiixdo heshiis lagu xadgudbayay biyaha dhanka Turkiga. Arrintaas mowqifka Turkiga aad ayay wax uga bedeshay, waxayna muujiyeen furfurnaan diblomaasiyadeed oo sababtay markii dambe in sirdoonadoodu ay isku arkaan dalka Jazaair, mar labaadna ay kulan labaad ku yeesheen Talyaaniga magaalada Rome. Arrintaas markaba sabab u ahayd ayaa la dhihi karaa in la isku soo dhawaado. Waxay bilowday Turkigu tallaabooyin ay ku qaboojinayso nidaamka masaarida colaadda ay kula jirtay.
Xiriirka dowladaha Masar iyo Turkiga ayaa soo maray heerar kala duwan oo soo taxnaa tani markii ay jirtay dowladdii Islaamka ee xukumeysay dunida Islaamka. Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya heerarka uu soo maray xiriirka dalalka Masar iyo Turkiga.
Labadan dal oo xilligan hadda la jooga kamid ah dalalka ugu miisaanka culus dalalka Muslimiinta waxaa kasoo dhex maray ama kasoo dhexeeyey xiriir laba geesood oo muddo badan soo jiray, kaasi oo dhanka diinta, saqaafada iyo taariikhda intaba ahaa. Tusaale ahaan, dhanka taariikhda hadda aynu soo qaadano xilligii dowladdii Cusmaaniyiinta, masaaridu waxay si toosa ugu amar qaadan jireen ama ay ugu hoos jireen dowladdii ballaadhnayd ee Cusmaaniyiinta, iyadoo markii dambe ee dowladdaasi ay daciiftayna ay masaaridu xukunkoodu ka hoos baxay dowladdii Cusmaaniyiinta ama khilaafadii Cusmaaniyiinta. Xiriir diblomaasiyadeed ayaa dhex maray sanadkii 1928-1948-na waxay kala furteen safaaradihii ugu horeeyey oo ay isdhaafsadeen. 2005 ayaa waxaa dhex maray xiriir dhanka ganacsiga xorta ah, iyadoo 2008 uu dhex maray isfaham ama ay kala saxiixdeen isfaham dhanka iskaashiga militariga. Xiriirka labada dal oo muddo badan aad u fiicnaan jiray, haddana waxaa jirtay marar badan oo xumaanayay oo ay ka mid ahayd xataa xilligii dalka Masar xukunkiisa joogay madaxweyne Jamaal Cabdinaasir. Laakiin sanadkii 2013 ayuu xiriirku si gebi ahaana ama si toosa uu meesha uga baxay kadib markii xukunkii ikhwaanka ay meesha ka saareen militariga dalka Masar oo aad ugu xoog badan marka loo fiiriyo dowladda dalka Masar. Xilligaas ayay dowladda Turkigu ka hortimi xukunkii militariga, sidaas ayuuna xiriirka labada dal uu meesha kaga baxay.
Xeelareyaasha Bariga Dhexe ayaa rumaysan dib u soo laabashada xiriirka labada dowladood inuu saameyn weyn ku yeelanayo Bariga Dhexe iyo guud ahaan dunida Islaamka. Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah garyaqaan falanqeeya arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaa sharaxaya saameynta uu yeelan karo xiriirka labada dal.
Waxay ila tahay isku soo dhowaanshaha Turkiga iyo masaaridu inuu yahay tallaabo gogol xaar u ah xiriir diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed ay sameeyaan labadaasi dal. Sidoo kale waxay arrintani saameyn ku yeelan doontaa siyaasadda Bariga Dhexe, maadaama Turkigu uu doonayo inuu mowqifkiisii ku saabsanaa dowladda dalka Masar uu bedelo, maadaama uu Turkigu uu garwaaqsaday siyaasadaha uu kula dhaqmaya dowladaha carabta ee ku salaysnaa faragelinta arrimaha dowladaha carabta ee uu kala kulmay dhibaato badan iyo cambaareyn Turkiga oo lagu eedeeyey inuu taageero Islaamiyiinta madax mayalka adag. Sidoo kale arintan ayaa waxay saameynaysaa xaaladda dalka liibiya iyo xiisadeeda oo weji kale yeelanaysa. Arintan ayaa waxay keeni kartaa in masaarida iyo turkigu ay ka wada xaajoodaan arinta militariyanka oo arin muhiim u ah labada dal ah, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. Sidoo kale waxaa dowladda dalka turkigu ay rabtaa gebi ahaanba in dowladaha carabta ay la yeelato xiriir wanaagsan oo ka duwan xiriirka hore ay la lahayd, maadaama ay culays kala kulantay dowladaha yurub iyo dowladaha gobolka. Aliya waxay saameyn ku yeelan doontaa sida la sheegayo mucaaradka dowlad dalka Masar ee ku sugan dalkaasi Turkiga. Gebi ahaanba waxaa la sheegaya in kanaalada mucaaradka halkaasi ku sugan albaabada loo xiri doono waa haddii labada dal heshiis gaaraan.
Dib u soo laabashada xiriirka dalalka Turkiga iyo Masar ayaa kusoo beegmaya xilli isbeddel ay ka dhaceen Bariga Dhexe kadib markii ay isku soo dhawaadeen dowladaha Khaliijka iyo weliba Sacuudi Arabiya iyo Iiraan oo bilaabay in ay ka wada hadlaan xiriirka labada dal. Waa sida ay qorayaan warbaahinta qaar. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
ramadaan wanaagsan markii la dhegaystayaal. Waxaanu ku sii saqaynaa gebagabadii barnaamijkeenna Aasaakii Caalamka. Aan idiin soo qabto mid ka mid a qasiidooyinka aan idinku tala galnay bisha ramadaan.
si ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo kulanti dambe waa V O A da isku duban oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
Better.